Labvakar! Ar 6. marta dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Valdība atkal ir pilnā sastāvā. Darba devēji varēs palīdzēt darbiniekiem sekt izmaksas par ārstēšanu, bet Briselē notiek Eiropas Savienības valstu līderu ārkārtas samits. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Saima šodien pēc nelielām debatēm atbalstīja plānotās izmaiņas jaunās vienotības politiķes premjeres Evikas Siliņas vadītajā valdībā. Satiksmes ministra amatā apstiprināja Ātišu Vinku no progresīvajiem, labklājības ministra amatā Reini Uzulnieku no Zaļo un Zemnieku savienības, bet izglītības un zinātnes ministras amatā Daci Melbārdi no jaunās vienotības. Debatēs pārsvarā uzstājās opozīcijas deputāti, kuri kritizēja valdības darbu. Vairāk Jāņa Kīnča ierakstā.
Daci Melbārdi un Reini Uzulnieku deputāti ministru amatos ievēlēja bez debatēm. Uzticību Melbārdi izglītības ministras amatā izteica 54 deputāti, bet Uzulnieku stāšanos labklājības ministra amatā atbalstīja plašāks – 72 deputātu loks. To skaita arī apvienotās sarakstu Nacionālās apvienības deputāti. Ātišu Vinku satiksmes ministra amatā ievēlēja vienīgi ar 52 koalīcijas pārstāvju balsīm. Visa opozīcija bija pret. Deputāti nekavējās paust bažas par valdības restārta norisi un sagaidāmajiem uzlabojumiem, kā arī vēlreiz pārsprieda valdības koalīcijas noturību. Turpina deputāti Ingmārs Liedek no apvienotā saraksta, Ainārs Šlesters no Latvijas pirmajā vietā un Edvards Smiltāns no apvienotā saraksta.
Tā kā tādā slikta armijā, kur par aviācijas spēku komandieri tiek iecelts, jūras spēku kapteinis bija jāpamaina, manuprāt, tomēr atbildības jomas.
Es gribu saprast, kas ir restarts. Ir jābūt kaut kādām prioritātēm, kā tas tiks finansēts.
Fakts ir tāds, ka šobrīd valdība karājās mata galā. Un stabila mandāta trūkums valdībai ir redzams arī uz āru.
Turpmākais valdības, tai skaitā satiksmes ministra Ātiša Vinkas darbs pamatā būs pakārtots drošības un ģimenes politikas, kā arī birokrātijas mazināšanas mērķiem. Uzsvēra gan Šuvājevs, gan Edmunds Jurevits no jaunās vienotības.
Jāatrisina drošības finansējuma jautājums no otras puses. Mums ir jādomā par atbalstu ģimenēm, lai viņu sociāla ekonomiskā situācija uzlabojās un spriedze mazinās.
Es esmu pārliecināts, ka visi šie trīs ministri dos nopietnu papildinājumu šai komandai.
Premjer Evika Siliņa no jaunievēlētajiem ministriem sagaida ne tikai iesākto darbu turpināšanu, bet arī jaunas idejas un aktīvu dialogu ar nozari. Par šonadēļ pieminētajām un sagaidāmajām vēl kādām pārmaiņām valdības darbā premjeras komanda sola informēt pirmdien. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Eiropas apbruņošana un turpmākā palīdzība Ukrainai ir galvenie temati šodien Briselē notiekošajā Eiropas Savienības valstu līderu samitā. Beļģijas galvaspilsētā ieradās arī Ukrainas prezidents, kurš vēlreiz publiski pateicās Eiropai par atbalstu viņa valstī. Valstu līderiem ir iespēja sniegt pirmās reakcijas uz Francijas prezidenta vakar izteikto priekšlikumu paplašināt Francijas kodolieroču aizsardzību. Vairāk stāsta mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
Eiropas komisijas priekšsēdētājas Urzulas von der Leyenas piedāvātais Eiropas pārabruņošanās plāns ir galvenais pamats ceturtdienas diskusijām starp Eiropas Savienības valstu līderiem. Atgādināsim, ka tas paredz 5 punktus. Starp tiem divi galvenie ir stingro budžeta deficīta noteikumu pagaidu mīkstināšana, lai valstis varētu brīvāk aizņemties aizsardzības vajadzībām, kā arī īpašā 150 miljārdu eiro fonda izveida kopīgiem aizsardzības projektiem. Nauda no šī fonda dalību valstīm tiktu aizdota. Tomēr daudzas Briselē izbrīnīja signāli no topošās Vācijas valdības, ka ar šo ir par maz. Berlīna vēlētos plašāku tēriņu ierobežojumu pārskatīšanu, lai atvieglotu ieguldījumus aizsardzībā arī ilgākā termiņā. Berlīnas nostāšanās to valstu vidū, kas vēlas vairāk tērēt, nevis taupīt, daudzus pārteidza nesagatavotus. Līderu samitā izskan arī pirmās reakcijas uz Francijas prezidenta Emmanuela Macrona trešdienas priekšlikumu paplašināt viņa valsts rīcībā esošo kodola lietus sargu uz pārējām Eiropas valstīm. Gan Latvijas premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības, gan Dānijas valdības vadītāja Mete Frederiksene ir izteikušās, ka par šo ideju vēl ir pāragri spriest, jo nav zināmas detaļas. Tomēr ne viņas, nedz arī Polijas premjeras Donalds Tusks nesaka šādai idejai ne. Turpretī Slovākijas valdību tas neinteresējot. Visnotaļ silti Briselē tika uzņemts Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš vēlreiz publiski pateicās Eiropai par sniegto atbalstu. Tomēr Ungārijas premjers Viktors Orbāns joprojām iebilst pret jebkādiem Eiropas Savienības līderu paziņojumiem par turpmāko atbalstu Ukrainai. Arciums Konakovs, Latvijas Rādijā.
ASV prezidentam Donaldam Trumpam pietuvinātām augsta ranga amatpersonām bijušas slepenas sarunas ar Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska politiskajiem oponentiem. Par to atsaucoties uz trim Ukrainas augstākās radzes deputātiem un ASV republikāņu ārpolitikas ekspertu vēsta izdevums Politico. Izdevumā teikts, ka diskusijās apspriesta iespēja Ukrainā sarīkot prezidenta vēlēšanas neilgi pēc vienošanās ar Krieviju par pagaidu pamieru, proti pirms sarunu sākšanas par visaptvarošu mieru. Turpina Rustams Šukūrovs.
Kā norādīja izdevuma avoti, vēlēšanu apspriešanā ar ASV amatpersonām iesaistījās bijusī Ukrainas premjerministri Jūlija Timošenko, kā arī Ukrainas eksprezidenta Petro Porošenko līdzgaitnieki. Iepriekš gan Timošenko, gan Porošenko publiski izteikušies pret vēlēšanu rīkošanu pirms Krievijas izraisītā kara beigām. Tomēr, kā norāda Politico avoti, sarunās ar ASV amatpersonām viņi, citēju, pozicionējas kā cilvēki, ar kuriem Trumpam būtu vieglāk sastrādāties, un kā cilvēki, kuri piekristu daudzām lietām, kam Zelenskis nepiekrīt.
Oficiālā ASV pozīcija ir tāda, ka Baltais nams neiejaucas Ukrainas iekšpolitikā, tomēr jau iepriekš Trumps nodēvēja Zelenski par diktatoru bez vēlēšanām. Krievijas izvērstais karš pret Ukrainu un citas pēdējā laika ārpolitikas un drošības politikas aktualitātes ir diskusiju redzeslokā arī pasākumā, kas notiek Igaunijas pilsētā Tartu. Spriežot par iespējām izbeigt Krievijas sākto karu, eksperti norādīja, ka Krievija neatsakās no saviem maksimālistiskajiem mērķiem un Krieviju sarunas par pamieru interesējo tikai kā process, nevis kā iznākums. Britu domnīcas Chatham House pētnieks Kīras Džailes Latvijas radio pauda, ka ASV būtībā steidzina padošanās nosacījumu noteikšanu Ukrainai, un tā nesot panākumu atslēga ilgstošam un taisnīgam mieram.
It is at best a temporary ceasefire which will give Russia the opportunity to rebuild, to rearm its armed forces.
Labākajā gadījumā tas būtu pagaidu pamieris, kas Krievijai dotu iespēju atjaunot un apbruņot savus bruņotos spēkus vēl ātrāk nekā tā to darījusi līdz šim. Un būt gatavai nākamajai rīcībai laikā, kad Krievija to uzskatītu par pareizu. Tas, protams, neatur Savienotās valstis no pēc iespējas ātrākas uzstāšanas uz tā saucamo pagaidu risinājumu. Mēs nevaram spekulēt par iemesliem, bet viens no veicinošajiem faktoriem ir Trumpa solījums nest mieru. Pat, ja miers ir ļoti atšķirīga lieta no nepārliecinoša pagaidu pamiera.
Eiropas centrālās bankas padome šodien nolēma samazināt trīs galvenās procentu likmes par 25 bāzes punktiem. Galveno refinansēšanas operāciju likmi samazināja līdz 2,65%. Samazinot procentu likmes, uzņēmumiem un mājsaimniecībām jauni aizņēmumi kļūst lētāki un kreditēšana augst straujāk, tā norāda Eiropas centrālā banka. Jaunās likmes stāsies spēkā 12. martā. Saima sākusi lemt par to, vai liekt tālmācību no 1. Līdz 9. klasei. Tikmēr portālā Mana balss LV jau savākti vairāk nekā 11 tūkstoši balsu par to, lai attālinātās mācības arī turpmāk būtu pieejamas visiem skolēniem. Vairāk stāsta Ilze Kuzmina.
Pat labam tālmācībā 1. Līdz 9. klasē mācās 3500 skolēnu. Par viņu tiesībām turpināt mācīties attālināti, vietnē Mana balss LV divu dienu laikā parakstījušies vairāk nekā 11 tūkstoši cilvēku. Iniciatīvas iesniedzēja Jana Koroļava minējusi vairākus iemeslus, kāpēc bērniem jāļauj mācīties tālmācības skolās. Piemēram, tālmācība pasargā no emocionālas un fiziskas vardarbības, tā ir piemērota bērniem ar dažādām saslimšanām. Tālmācība ir arī piemērotāka, ja ir grūtības prasības koncentrēties klātienes skolā, kur valda troksnis. Esot skolas, kas nevēlas uzņemt bērnus, kam ir grūtības mācībās, tad nu tālmācība ir viņu iespēja. Iecerētās izmaiņas izglītības likumā, kas paredz liekt mācīties tālmācībā no 1. Līdz pat 9. Klasei, tapušas Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Tās priekšsēdētāji Agita Zariņa Stūra no Jaunās vienotības norāda, ka galvenais iemesls šādām izmaiņām ir tas, ka tālmācības skolu absolventi krietni vājāk nekā citu skolu skolēni, kārto pamatskolas eksāmenus. Jaunā izglītības un zinātnes ministra Dace Melbārda, kur arī pārstāv jauno vienotību, atbalsta ieceru liekt tālmācību pamatskolēniem. Sarunā ar Latvijas Radio viņa gan uzsvēra, ka no tās jāatsakās galvenokārt tāpēc, ka mācoties mājās, skolēni neiemācās socializēties. Likumprojekta izskatīšanas gaitā varētu spriest gan par izņēmumiem, gan citiem aspektiem. Šobrīd Saeimā ceļu sākušais likumprojekts esot tikai pamats problēmas risināšanai. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
Darba devēji turpmāk varēs palīdzēt darbiniekiem sekt izmaksas par ārstēšanu un to neapliks ar nodokli. To paredz šodien Saeimas galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Uz Saeimu tos virzīja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, atbalstot pacientu organizāciju Onko Alianses lūgumu un iniciatīvu. Stāsta Sintija Lukjānska.
Šobrīd pacients, kuram ir apstiprināta smaga diagnoze, var cerēt, ka viņam nepieciešamās zāles apmaksās valsts, vai arī uz iespēju saņemt individuālo kompensāciju 30 tūkstošu apmērā. Bieži vien šādu kompensāciju gan vairāk atsaka nekā piešķir. Trešajā variantā pacients var vērsties pie labdarības organizācijas Ziedot LV un cerēt uz līdzcilvēku atbalstu. Ceturtā iespēja turpmāk būs, ka darba devējs varēs brīvprātīgi kompensēt savam darbiniekam zāļu iegādi, un šis atbalsts netiks aplikts ar nodokļiem. Onko Alianses pārstāve Ilona Robiņa Ģērmane par jauno kārtību neslēp gandarījumu. Ārstēšana kļūs pieejamāka, jo vēžu pacientiem zāles ir īpaši dārgas. Līdz šim, ja darba devējs vēlējās palīdzēt savam smagi slimajam darbiniekam samaksāt par zālēm vai ārstēšanu, tad viņam visa šī summa tika aplikta ar iedzīvotāju ienākumu nodokli un arī sociālo nodokli. Piemēram, lai līdz pacientam nonāktu 50 tūkstoši eiro, darba devējam tas izmaksāja gandrīz divreiz vairāk, ap 90 tūkstošiem. Labdarības organizācijas Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta atzīst, ka šogad pie Ziedot LV jau ir vērsušies 25 jauni onkoloģijas pacienti. Vidēji katru nedēļu tie ir 2-3 cilvēki, kas nespēja samaksāt par zālēm paši. No labdarības maratona dot 5 nesen saziedotā 1 200 000 eiro novirzīti zāļu un onkoloģisko izmeklējumu apmaksai. Šodien pieņemtās izmaiņas pozitīvi novērtējuši arī darba devēji, jo šobrīd uzņēmēji ieguldot papildu līdzekļus darbinieku veselībā, to pierādot apdrošināšanas polišu pieaugums pērnējā gadā. Likuma izmaiņas mudināšo darba devējus vēl vairāk iesaistīties un sniegt atbalstu saviem darbiniekiem, skaidro Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs. Saeima grozījumus apstiprinājusi vienbalsīgi Sintija Lukjanska, Latvijas Radio.
Un vēl par sportu. Latvijas hokeja izlases aizsargam Robertam Mamčicam veikta operācija, tāpēc vismaz 4 nedēļas viņš hokeju nespēlēs. Tā šodien paziņoja viņa pārstāvētā Čehijas ekstralīgas vienība Karlovī Varu Enerģija. Turpina Mārtiņš Kļavinieks.
Kluba paziņojumā netiek atklāts, kādu tieši savainojumu Mamčits guvis, taču vienības sporta direktors Jiržī Kalūs vien pauž, ka citāds risinājums šajā situācijā nav bijis iespējams. Karlovī Varu klubam sezona turpināsies arī pēc regulārā čempionāta finiša, kas jau ir aiz muguras. Tiesa Mamčits gan visticamāk šajā sezonā kluba kreklu vairs mugurā nevilks. Janvāra beigās latvietis pagarināja līgumu ar Enerģiju komandu uz vēl divām sezonām, bet laukumā viņš nav devies kopš 12. Februāra. Ļoti iespējams, ka aizsargs paspēs atlapt un sacensties par vietu Latvijas izlases sastāvā dalībai pasaules čempionātā maijā.
Ar to izskan 6. Marta dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Renārs Steimanis un Katrīna Bramberga, bet studijā bija Laura Zaķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 12 grādi un pūš rietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 65%. Par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
Nedēļas nogalē nokrišņi Latvijā nav gaidāmi, bet tā kā norims vējš, naktīs un no rītiem veidosies migla, debesis bieži skaidrosies, tomēr ne visas dienas Latvijā būs saulainas, valsts ziemeļos mākoņi būs vairāk, dienvidos mazāk, temperatūra nedēļas nogalas naktīs pārsvarā mīnus 1 plus 5 grādu robežās, pēcpusdienās plus 9 plus 14 grādi, vietām piekrastē un mākoņainākā laikā valsts ziemeļos ap plus 6 plus 8 grādiem. Silts laiks saglabāsies arī jaunās nedēļas sākumā, bet no nākamās trešdienas uz dažām dienām atgriezīsies krietni vēsāks laiks, gaidāms arī sniegs.